Ένα ερικό έφυγε δικό μας εδώ και έτσι ξεκινώ σήμερα αποχαιρετώντας μια εξαιρετική συνάδελφο, ένα εξαιρετικό πλάσμα, την Ζέτα Καραγιάννη. Ένα υπέροχο πλάσμα, μια μαχήτρια έδωσε το Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, έκλεινε 2 χρόνια, μια μάχη πάρα πολύ σκληρή με τον καρκίνο, άλλες φορές λυγίζοντας και άλλες φορές ελπίζοντας, όμως έχοντας σταθερά ένα χαρακτηριστικό, το χιούμορ της, τον αυτοσαρκασμό της, την ευφυΐα της, τη γλυκιά της τρέλα. Καλοτάξη δυνανή ψυχή της. Δεν μπορεί οι άνθρωποι όταν φεύγουν να μπαίνουν στην ρουτίνα της ημέρας, της αξίζει κάθε αναφορά. Είναι οι μέρες δύσκολες, είναι οι ώρες δύσκολες, είναι. Είναι που από χθες το βράδυ όλοι σοκαριστήκαμε με την Φόφη γεννηματά. Προσωπικά το ομολογώ δημοσίως. Αισθάνθηκα και αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη στενοχώρια, μια πίκρα. Ξέρω πως είναι μια γυναίκα, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε όλοι, πάρα πολύ δυνατή. Μια γυναίκα που έχει δώσει τις μάχες της, που με αυτό που λέγεται μάχη με τον καρκίνο εξοικειώθηκε πάρα πολύ νωρίς, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα των γονιών της. Όσοι έτυχε να τα ζήσουμε όλα αυτά και να τα θυμόμαστε, τα ανακαλούμε στη μνήμη αυτή τη στιγμή. Εύχομαι και ελπίζω λοιπόν πραγματικά και το πιστεύω ότι η Φόφη γεννηματά, που είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να μάχεται σε πάρα πολλά επίπεδα, εδώ σε ένα πολύ διαφορετικό που πρέπει να συγκεντρωθεί και να επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις, εύχομαι ότι και αυτήν την μάχη θα την κερδίσει και θα την ξαναδούμε μετά εκεί που η ίδια κάθε φορά επιλέγει. Τώρα, αυτό το κύμα συμπαράστασης στην Φόφη γεννηματά που εκδηλώνεται, που έχει ξεσπάσει και εκδηλώνεται, είναι και παρήγορο, θέλω να σας πω προσωπικά, γιατί θέλω να πιστεύω ότι πάντα οι άνθρωποι παραμερίζουν ό,τι είναι αυτό που τους κάνει να απέχουν, να διαφωνούν, να διαφορούν, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν το κύμα συμπαράσταση με τα χιλιάδες μηνύματα είναι παρήγορο καταρχάς για εμάς τους ίδιους, ότι εξακολουθούμε να είμαστε, αυτό που λέω εγώ, ζωντανοί και εξακολουθούμε να αντιδρούμε και εξακολουθούμε να πονάμε, να κλαίμε, όλα αυτά είναι δείγματα υγείας. Προφανώς και όλος ο πολιτικός κόσμος έχει ευχηθεί την γρήγορη ανάρρωσή της. Μάλιστα το πρωί μάθαμε ότι και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι βέβαιο ότι αυτή η εξέλιξη της υγείας της έχει σοκάρει, αφού σοκάρε όλους εμάς, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ έχει σοκάρει τους στενούς της συνεργάτες. Η ίδια με γενναιότητα και με ειλικρίνεια βγήκε και δήλωσε ξανά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ομολογώ πως αυτό συνέβη σε μια κρίσιμη φάση διεργασιών στο Κινάλ, αλλά τώρα τι να σας λέω εγώ, πάμε να καλωσορίσω την πολύ καλή συνάδελφό μου που ξέρει αυτόν τον χώρο πάρα πολύ καλά, που ξέρει πάρα πολύ καλά την Φόφη Γεννηματά, είναι η Φόφη Γιωτάκη. Φόφη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία μου. Καλό μεσημέρι να έχουμε.
Λέω πόσο πολύ σοκαριστήκαμε και πόσο πολύ στενοχωρηθήκαμε όλοι μας.
Ναι, τουλάχιστον. Ναι. Ήταν μια πολύ άσχημη εξέλιξη για όλους μας και για όλες και όλους που έχουμε γνωρίσει από κοντά την κυρία Γεννηματά. Ξέρουμε ότι είναι μαχήτρια. Δεν το έλεγαν χθες μόνο οι στενοί της συνεργάτες.
Ναι.
Ακόμα και αν διαφωνούσε κανείς, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις κορυφαίων πολιτικών χθες και σήμερα, φάνηκε ότι η κυρία Γεννηματά είναι μαχήτρια, ξέρει να δίνει με το δικό της τρόπο τις μάχες κάθε φορά και τώρα έχει μπροστά της άλλη μια κρίσιμη μάχη.
Ακριβώς.
Ξέρει όμως να κοιτάζει τον καρκίνο κατάματα.
Ναι, αυτό έλεγα, Φόφη μου, γιατί από πολύ νεαρή ηλικία μπήκε στη ζωή της ο καρκίνος και με τους δύο της γονείς. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Με τους δύο γονείς και η ίδια, μόλις είχε γεννήσει τη μικρή κόρη την Κατερίνα.
Ναι, σωστά.
Τότε διαγνώστηκε ο καρκίνος στον μαστό, είχε την πρώτη περιπέτεια, τα κατάφερε, βγήκε νικήτρια, παρακολουθούσε πολύ στενά την εξέλιξη της υγείας της, πρέπει να πω, όλα αυτά τα χρόνια. Δούλευε παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε μια απολύτως υγιής γυναίκα, έτσι, ένας οργανισμός. Τι ζούσαμε και τώρα τελευταία με
όλες
τις περιοδίες στην προεκλογική εκστρατεία.
Και πολύ περισσότερο αυτήν την τελευταία περίοδο που ήταν αυξημένες πια οι υποχρεώσεις της και οι ανάγκες που είχαν δημιουργηθεί εκ της υποψηφιότητάς της. Τώρα όλοι οι συνυποψήφοι της προφανώς και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν.
Αναστολή των κομματικών δραστηριοτήτων για κάποιο διάστημα.
Για κάποιο διάστημα όμως, γιατί φαντάζομαι ότι στα επόμενα 24 ώρα θα κληθούν να ξεκαθαρίσουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και μπρος. Τι θα κάνουν, ποια
Κοίταξε,
διαδικασία.
Κοίταξε, με όλους, με όσους και όσες μιλούσα χθες στο τηλέφωνο, τις πρώτες ώρες όλοι είναι σε σοκ, έτσι, και το επιτελείο της κυρίας Γεννηματά και τα άλλα επιτελεία των έτερων υποψηφίων. Και αυτό γιατί είπαν όλοι ότι είμαστε δίπλα στη Φόφη και βλέπουμε τι κάνουμε, έτσι. Δεν είμαστε τρελοί να αρχίσουμε να τρέχουμε μέσα σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης από το επόμενο λεπτό. Είναι όλα αυτά προφανή και αυτονόητα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
Και Φόφη μου,
πριν
πάμε παρακάτω, έχω την εντύπωση, εσύ όμως επειδή είσαι στο ρεπορτάζ κάθε μέρα, έχουν σοκαριστεί και οι συνεργάτες της, δεν το περίμεναν, ευνηδιάστηκαν απολύτως.
Ευνηδιάστηκαν απολύτως. Ξέρω πολύ καλά, ένας από τους πιο στενούς της συνεργάτες χθες το απόγευμα ήταν να μπει σε ένα στούντιο για μια συνέντευξη. Εκεί ενημερώθηκε, γύρισε πίσω στη Χαριλάου Τρικούπη.
Μα μίλαγα το πρωί με αυτόν τον άνθρωπο που φαντάζομαι ότι λέμε και κανόνιζα ακριβώς μια συνέντευξη. Είχαμε συμφωνήσει για να δώσει μια συνέντευξη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι, γι' αυτό το λέω.
Ο Βίτε γνώριζε η οικογένειά της. Η πρώτη διαθεσία συνέβη την Δευτέρα το βράδυ και γι' αυτό το λόγο δεν παρέστηκε, δεν μίλησε σε κομματική εκδήλωση προς τους οπαδούς της στη Νέα Ιωνία.
Μάλιστα.
Πήγε εκεί ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Η κυρία Γεννηματά εισήλθε στο στον Ευαγγελισμό και χθες οι πρώτες εξετάσεις έδειχναν υποτροπή της νόσου. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να νοσηλευτεί και να συνεχίσει να ξεκινήσει
τις
θεραπείες που πρέπει να κάνει. Στενό τη συνεργάτη σήμερα μου είπε ότι πιθανότατα να βγει από το νοσοκομείο, αν όλα πάνε καλά, σε 3 μέρες περίπου, και να συνεχίσει από εκεί τη θεραπεία της. Να ευχηθούμε 1000 φορές περαστικά και ταχεία
μόλι
ανάρρωση.
Μας, μόλι μας την καρδιά, Φόφη.
Από εκεί και πέρα ισχύουν, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, όλα όσα περιγράφηκαν στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή για τη διαδρομή προς την εκλογή ηγεσίας στις 5 και 12 Δεκεμβρίου.
Υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί η διαδικασία, Φόφη?
Όλα συζητούνται και δεν συζητούνται. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αρχικά δεν υπήρχε καμία πρόθεση ή συζήτηση χθες αργά το βράδυ για να δουν πώς θα λειτουργήσουν οι υποψήφοι από εδώ και στο εξής. Ωστόσο, αν θα έπρεπε να στοιχηματίσω, νομίζω ότι θα παραμείνουν στα της διαδρομής που ήδη έχουν περιγράψει και έχουν συμφωνήσει στην Κεντρική Επιτροπή.
Μάλιστα.
Και αυτό γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι χρειάζεται θεσμική προσήλωση που συνιστά και το πεδίο της ενότητας εθεξής για το κόμμα, για
αυτό,
την παράταξη.
Αυτό που
άλλωστε
που και η ίδια δήλωσε ότι επιθυμεί η Φόφη γεννήματα ενώ.
Ναι, και ακριβώς η ίδια είπε ότι παραμένω πρόεδρος και θα εγγυηθώ, είπε επί της ουσίας, την ενότητα και πριν και μετά την εκλογή ηγεσίας, ως βουλευτής μετά την εκλογή ηγεσίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναβληθεί η εκλογή ηγεσίας στο χρονοδιάγραμμα έτσι που έχει προαποφασιστεί. Υπάρχει, να σου πω, το περιθώριο, ακόμα και να υπάρχει και ένας τέταρτος υποψήφιος.
Αυτό
αυτή τη
ήθελα να σε ρωτήσω. Αν αυτή...
Ή ένας πέμπτος, ναι. υπάρχει δυνατότητα θεσμικά, κανονικά, να καταθέσει την υποψηφιότητά του μαζί με τις υπογραφές, είτε από την Κεντρική Επιτροπή, είτε από μέλη
μέχρι
του
κόμματος. Μέχρι την Παρασκευή είναι αυτό,
μέχρι
νομίζω.
Την Παρασκευή. Τώρα, αν πάει μία μέρα παραπάνω, νομίζω δεν έχει σημασία, αλλά θεωρώ ότι... Στην πραγματικότητα θα δούμε να τηρείται κατά γράμμα το καταστατικό και όλα όσα έχουν αποφασιστεί.
Και η διαδικασία η οποία έχει προαποφασιστεί.
Και η διαδικασία. Ναι. Νομίζω ότι είναι κρίσιμη για όλα αυτά τα ζητήματα η σημερινή ημέρα. Είναι η επόμενη ημέρα του σοκ. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται απαραίτητα μία συνομιλία διαβουλεύσης μεταξύ των υποψηφίων για την ηγεσία. Υπάρχουν θεσμικές λειτουργίες.
Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Αν οι υποψήφοι θα επεδίωκαν να βρεθούν και να δουν πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος, αλλά μας λες ότι οι διαδικασίες υπάρχουν και είναι προαποφασισμένες ούτως ή άλλως.
Υπάρχουν σκέψεις για κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή όλοι θα γυρίσουν στο απλό και θεσμικό. Δηλαδή υπάρχουν θεσμικές λειτουργίες και δεν είναι ότι είναι δεκάπ, έτσι. Ενώ θεσμικές λειτουργίες υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει και η βούληση και η θέληση της κυρίας Γεννηματά να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση.
Μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό.
Επίσης, όπως μου έλεγαν από τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν υπάρχει κάποιο θέμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, διότι υπάρχουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αυτή τη στιγμή, έμπειροι και ικανοί, ο κύριος Κώστας Κανταλίδης και ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Υπάρχει γραμματέας στην Κεντρική Επιτροπή και ότι όλη η διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί ομαλά, ομαλότατα. Ότι δεν θα υπάρχει ένα ζήτημα. Εννοείται ότι αυτή η αρνητική εξέλιξη με την υγεία της κυρίας Γεννηματά επηρεάζει τις εσωκομματικές ισορροπίες.
Αυτό ήθελα να σου πω, βεβαίως. Και άρα είναι πολύ πιθανό, δεν θα είναι και καθόλου έκπληξη για να υπάρχει και ένας υποψήφιος που θα εκφράσει τον χώρο που εξέφραζε η κυρία Γεννηματά.
Πιθανόν, αλλά κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή κάποιος ο οποίος είχε αποφασίσει, εάν και το είχε σκεφτεί και το είχε εξετάσει αναλυτικά, και είχε πει όχι στο να κατέβει αυτή τη στιγμή, θα το αποφασίσει μέσα σε 24 ώρες.
Εγώ πάντως θα σου πω ονόματα που ακούω και που το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα.
Θα μου πεις για τον Παύλο Γερουλάνο.
Για τον Παύλο Γερουλάνο, για τον Γιώργο Παπανδρέου, για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, το που λένε.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως δεν ήθελε να εμπλακεί στα της εκλογής, έχει την ίδια στάση. Αυτό λένε τουλάχιστον οι συνεργάτες του και νομίζω και εγώ, δηλαδή προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ο κύριος Γερουλάνος κάνει μία δήλωση, σήμερα μάλιστα, και με την δήλωση αυτή θα ήθελε να εξηγήσει γιατί δεν κατεβαίνει ενώ έχει ακουστεί ως υποψήφιος για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Ίσως περιμένουμε μία δήλωσή του και μπορεί να μην έχει αλλάξει και γράμμα σε αυτή τη δήλωση που ετοίμαζε. Βεβαίως ποτέ δεν πρέπει να αποκλείσουμε μία έκπληξη.
Προφανώς,
γιατί όπως
προφανώς.
ξέρουμε πολύ καλά, τα πολιτικά στελέχη διαβουλεύονται με τους συνεργάτες τους και κάποια στιγμή μπορούν να δουν ότι τα νέα δεδομένα τους προτρέπουν για μια άλλη επιλογή.
Σωστά.
Θα το δούμε αυτό. Ακούστηκαν βεβαίως εδώ και καιρό τα ονόματα του κυρίου Παύλου Χριστίδη και του Μανώλη Χριστοδουλάκη.
Ναι.
Δύο στελέχη από την νεότερη γενιά, τα οποία
βεβαίως.
Τα είχε εμπιστευτεί η κυρία Γεννηματά στην πορεία της. Αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, και οι δύο κύριοι είχαν συστρατευτεί με την ομάδα Γεννηματά για την επανεκλογή της στην ηγεσία.
Ακριβώς.
Θα μου έκανε εντύπωση λοιπόν αν τελευταία στιγμή πραγματικά δούμε έναν από τους δύο ή και τους δύο να είναι υποψήφιοι.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι και αυτές μπορεί να είναι συζητήσεις των επόμενων 24 ώρων.
Τώρα
υπάρχει πρόσωπο έκπληξη.
Ναι, υπάρχει.
Στην κούρσα. Ποτέ μη λες ποτέ. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόσωπο που εμείς να μην το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή,
ναι.
που να αρχίσει να ενδιαφέρεται, να θέλει να ευνηδιάσει.
Μάλιστα.
Κανείς δεν ξέρει, αλλά να το κρατάμε κι αυτό.
Φόφη Γιωτάκη, όσο σε ξέρω, το κρατώ εγώ αυτό. Ναι.
Ναι, κάτι...
Ναι.
Είναι πολύ έντονες οι συζητήσεις που γίνονται.
Κοίταξε, υπάρχει το στοιχείο του ευνηδιασμού, είναι μια εξέλιξη που βάζει νέα δεδομένα. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι και αυτοί που είχαν αποκλείσει την όποια εμπλοκή το ξαναβλέπουν με άλλο μάτι πια.
Ναι, προφανώς το ξαναβλέπουν με άλλο μάτι. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα κατά την άποψή μου να αποφασίσεις να κατέβεις έχοντας ήδη απέναντι τρεις σημαντικές υποψηφιότητες του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου και του κυρίου Χάρη Καστανίδη. Είναι τρία έμπειρα στελέχη. Μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να είναι νεότερης γενιάς, αλλά είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Έχει διατελέσει γραμματέας του κόμματος.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είναι ευρωβουλευτής. Συγκέντρωσε 181.000 ψήφους την τελευταία καθοδό του στην Ευρωβουλή. Θέλω να πω ότι έχει και μηχανισμό, έχει και δυνατότητες. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρντος επίσης είναι ένας δημοφιλής πολιτικός. Έχει περάσει από σοβαρά αξιώματα και ο κύριος Χαρής Καστανίδης, πάλι πρώην υπουργός.
Ακριβώς.
Που το στηρίζουν πολλά παπανδρεϊκά στελέχη, αν και ο κύριος Παπανδρέου έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν στηρίζει
κανέναν.
Μένει
μακριά από αυτά.
Μένει μακριά ή τέλος πάντων προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις.
Αυτό.
Τώρα, μήπως κάποιος θέλει να εκφράσει την πλευρά Γεννηματά. Είναι μια βάση κίνησης. Αυτό θα φανεί. Αλλά νομίζω ότι τα 24 ώρα είναι σίγουρα πυκνά.
Το παιχνίδι είναι ανοιχτό.
Είναι ανοιχτό. Λίγα τα 24 ώρα βεβαίως που πρέπει να ληφθούν οι σημαντικές
αποφάσεις. Μέχρι την Παρασκευή. Σωστά. Φόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Η συναδελφός μας, η πολύ καλή στο ρεπορτάζ αυτό, το ξέρει εξαιρετικά καλά. Το κάνει χρόνια. Φόφη Γιωτάκη ήταν. Για πάμε μουσικά. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free.
Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια επιλέξαμε να ακούσουμε του Paul Simon. Έχει γενέθλια σήμερα και αυτός. Θεωρώ ότι είναι ταπεινή μου γνώμη. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Από τα καλύτερα, τα ωραιότερα τραγούδια του. Να, πριν από λίγο το συζητάγαμε και αυτό. Πόσο πολύ διακρίνεται αυτή η ιδιαίτερη προσωπικότητα της ροκ μουσικής και για την μελωδικότητά των τραγουδιών, αλλά και για τους στίχους που πάρα πολύ τον ενδιέφεραν, οι στίχοι. Έχει γνωρίσει βεβαίως πολύ μεγάλη επιτυχία και είπαμε και εμείς να τον θυμηθούμε, τον Paul Simon, σήμερα. Με ρωτάτε, δεν έχω νεότερα να σας πω, με ρωτάτε για τον σεισμό στην Κρήτη. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και την ανησυχία και των ανθρώπων που ζουν εκεί, αλλά και βλέπω τώρα εδώ στο Messenger που έχετε στείλει μηνύματα, είστε άνθρωποι που έχετε δικούς σας ανθρώπους στην Κρήτη. Θα σας πω αυτό που και εγώ ακούω, γιατί μακριά από μένα κάθε τάση γνώσης σε θέματα που προφανώς δεν γνωρίζω. Σας το ορκίζομαι, δεν είμαι σεισμολόγος. Αυτό που μαθαίνω και εγώ, που ακούω, είναι αυτό που ακούτε και εσείς, πως αυτή η χαμηλή, η υποβαθμισμένη, εν πάση περιπτώσει, μετασεισμική ακολουθία είναι κάτι που ανησυχεί τους ειδικούς και διατυπώνουν τον προβληματισμό τους υπό την έννοια ότι δεν έχει εκδηλωθεί ένας μετασεισμός, μεγάλος μετασεισμός που συνήθως συμβαίνει μετά από τους μεγάλους σεισμούς. Μαθαίνουμε λοιπόν, διαβάζουμε πως έχουν καταγραφεί περίπου 10 μετασεισμοί που έχουν φτάσει μέχρι τα 4 Ρίχτερ. Αυτό το μετασεισμικό μέγεθος δεν θεωρείται ικανό για να πούν οι σεισμολόγοι πως ο κύριος μετασεισμός έχει συμβεί, και ως εκ τούτου αυτό περιμένουν. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά που ξέρατε εσείς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ας ελπίσουμε ότι τελικά αυτή όλη η ενέργεια η οποία έχει συσσωρευτεί, γιατί περί αυτού ομιλούμε, εκτονώνεται με αυτούς τους μικρότερους μεν, αλλά αρκετά πυκνούς μετασεισμούς.
Έριξα το βλέμμα μου στη γη, καθώς το ρίχνει ο κεραυνός, και φύγα πιο πέρα απ' τη φυγή μιας αγάπης που ήμουν ικανός. Σβήστηκαν τα λόγια κι η σκοπή σαν γέφυρα που είχε κοπεί, και κρύβε η καρδιά μου αγκαλιά μια φωτογραφία σου παλιά. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο, βαθιά σε άβυσσο σιωπής να βαγώ, γιατί σβήνουν όλα εκεί που δε με πας, γιατί δε σου μάθε κανείς να αγαπάς. Παράθυρα κλειστά σε τόσα θαύματα μπροστά, πάω που με πάει ο ουρανός, ένα στόχος μάταια πιθανός. Γράφω το όνομά σου σε χαρτιά, μ' αυτό με καίει σαν τη φωτιά, γέμισε ορίζοντας καπνούς, πού να πάει και πώς να φύγει ο νους. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο, βαθιά σε άβυσσο σιωπής να βαγώ, γιατί σβήνουν όλα εκεί που δε με πας, γιατί δε σου μάθε κανείς να τα πας. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο, βαθιά σε άβυσσο σιωπής να βαγώ, γιατί σβήνουν όλα εκεί που δε με πας, γιατί δε σου μάθε κανείς να αγαπάς.
Εδώ είμαστε. Γυρίσαμε, φίλες και φίλοι. Νομίζω αυτό το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε αυτήν την ώρα είναι ένα θέμα που αφορά πολλούς και πολλές από εσάς, είτε είστε γονείς, είτε δεν είστε, είτε είστε εργαζόμενοι, είτε θα γίνετε εργαζόμενοι. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη του ΣΕΒ για τον ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και αποκαλύπτει, μας λέει, μας ενημερώνει για τα 11 δυναμικά επαγγέλματα που δίνουν σήμερα έναν πάρα πολύ ψηλό μισθό. Αυτά τα 11 επαγγέλματα λοιπόν βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ΣΕΒ, γιατί παρουσιάζουν αυτήν την αυξημένη δυναμική και ζήτηση και κατά συνέπεια την ψηλότερη, το ψηλότερα τα μισθό. Το θέμα αυτό λοιπόν είπαμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννο Μιτσό, είναι senior advisor για θέματα ενημέρωσης του ΣΕΒ, θα έλεγα. Πώς να σας το πω τώρα στα ελληνικά, γιατί πρέπει να το πω και αυτό ως ο ανώτερος σύμβουλος στα θέματα ενημέρωσης. Κύριε Μιτσέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και να μας βοηθήσετε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη. Ας ξεκινήσω με το ποιο ήταν το κίνητρο, τι σας οδήγησε στη μελέτη αυτή, τι θέλατε να βρείτε.
Ο ΣΕΠ διενήργησε αυτή τη μελέτη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα περιφερειακά συμβούλια σύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας.
Μάλιστα.
Είναι μια πολύ κρίσιμη διάσταση προκειμένου να μπορέσουν ακριβώς να συνδεθούν αυτά τα δύο, όπου κομβικό ρόλο παίζει κάθε πτυχή της εκπαίδευσης. Και γι' αυτό και το είδαμε σε αυτή τη λογική. Αφορά ουσιαστικά τον εντοπισμό και την ανάδειξη των επαγγελμάτων τα οποία δείχνουν ένα δυναμισμό, δηλαδή κινούνται, ας πούμε, ταχύτερα, αυξάνουν ταχύτερα από την υπόλοιπη οικονομία. Και ως τέτοιοι είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορεί να προσαρμοστεί και η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση, προκειμένου να τα ενισχύσει ακόμα περισσότερο, διότι τα περισσότερα από αυτά είναι επαγγέλματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ναι, πήγατε και σε ένα πεδίο, νομίζω, το οποίο δεν είναι και στα καλύτερά του, ενώ το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γιατί ενώ μέχρι πριν κάποια αρκετά χρόνια ήταν μια πτυχή της εκπαίδευσης που προχωρούσε, μάλλον το έχουμε υποβαθμίσει, αλλά θα μας τα πείτε αυτά, εάν είναι έτσι και που έχετε καταλήξει. Πείτε μας λοιπόν, ποια είναι αυτά τα 11 δυναμικά επαγγέλματα, κύριε Μιτσέ?
Πρόκειται για επαγγέλματα αυτό που λέμε κυρίως μεσαίου επίπεδου, μέσα στις επιχειρήσεις. Είναι κυρίως τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, στη μεταποίηση, στα logistics, στις τεχνολογίες πληροφορικής, στην ενέργεια και τέτοια, στους παραγωγικούς κλάδους, οι οποίοι παρουσιάζουν ακριβώς και από μόνο τους ταχύτερη ανάπτυξη από ότι η υπόλοιπη οικονομία. Και πρόκειται για επαγγέλματα τα οποία είναι ουσιαστικά σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στο τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, στους τεχνίτες και στους χειριστές. Τι σημαίνει αυτό? Οι χειριστές είναι, ας πούμε, οι οδηγοί μέσω μεταφοράς, οι χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι τεχνίτες είναι στην επεξεργασία τροφίμων, στην ένδυση, στα μέταλλα. Ενώ η διοίκηση προφανώς είναι για υπαλλήλους με γενικά καθήκοντα ή ειδικότερα πιο συγκεκριμένα καθήκοντα, για παράδειγμα με αριθμητικά δεδομένα ή υλικά και τέτοια. Είναι αυτές οι τρεις κατηγορίες, ναι, όπου είναι τα 11 επαγγέλματα.
Διάβαζα, κύριε Μιτσέ, πως εσείς εκεί στον ΣΕΒ λέτε ότι μεταξύ του 2013 και του 2019 η απασχόληση στην μεταποίηση και στα logistics, στις τεχνολογίες πληροφορικής, στην ενέργεια, έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας. Και άρα εξ αυτού προκύπτει και ο χαρακτηρισμός δυναμικά, φαντάζομαι, επαγγέλματα.
Εκεί έγινε ο δυναμισμός, εκεί σαφώς έγινε ο δυναμισμός, αλλά υπάρχει και μία άμεση συσχέτιση του δυναμισμού και των αμοιβών. Δηλαδή, όσο πιο δυναμικά είναι τα επαγγέλματα, και είναι απόλυτα λογικό αυτό, όσο πιο δυναμικά είναι τα επαγγέλματα, τόσο υψηλότερες είναι και οι απολαβές των εργαζομένων σε αυτά.
Ναι. Επίσης, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο είναι το μέγεθος της απασχόλησης αυτούς τους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους. Και το πολυπληθέστερο επάγγελμα, λέτε ότι είναι οι οδηγοί μέσων μεταφοράς.
Το πολυπληθέστερο επάγγελμα από αυτά τα δυναμικά επαγγέλματα, ναι, είναι οδηγοί μέσω μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού γενικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, η φορτηγά, έχει κινητές αποθήκες. Είναι ουσιαστικά στην κατηγορία των χειριστών, διότι πλέον με την τεχνολογία πάρα πολλά επαγγέλματα αλλάζουν και μπορεί η βασική δουλειά του οδηγού να παραμένει εντός εισαγωγικών ίδια, όποιο και να είναι η τεχνολογία. Ωστόσο, εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά και δημιουργούνται νέα δεδομένα. Οπότε, από αυτή την άποψη, είναι ένα σημαντικό επάγγελμα. Αλλά δεν είναι μόνο στα νούμερα, στα απόλυτα νούμερα το θέμα. Το κύριο είναι...
Κύριε Μιτσέ, αν μετακινήσετε, μη μετακινήσετε, γιατί χάνεται η ποιότητα της σύνδεσης και κάνει μικροδιακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πείτε μου.
Το κρίσιμο δεν είναι όμως μόνο η απόλυτη αριθμή, όσο η σχετική και κυρίως η σύνδεση του με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπου τα περισσότερα, ίσως το 68% των επαγγελμάτων στους παραγωγικούς κλάδους, εκ των οποίων αυτά είναι τα κορυφαία, προέρχονται από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στο σύνολο της οικονομίας είναι περίπου το 37% αυτό, για να αντιληφθείτε πόσο μεγάλο κομμάτι.
Πολύ μεγάλο μερίδιο, έτσι.
Της παραγωγικής οικονομίας είναι συνδεδεμένο με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο αυτή τη μελέτη και η πιο κρίσιμη διάσταση που πρέπει να προχωρήσουμε είναι να αντιστοιχίσουμε όλο και περισσότερο και να εξυγχρονίσουμε, αν με επιτρέπετε η έννοια, ουσιαστικά δηλαδή να φέρουμε στη σημερινή εποχή όλα αυτά τα προγράμματα προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων από τη μία και να δημιουργούν σοβαρές και όλο και καλύτερες προοπτικές απασχόλησης για τους ανθρώπους και για τους νέους από την άλλη.
Εντάξει, αυτό όμως αυτό πρέπει να σημαίνει, κύριε Μιτσέη, και μία επένδυση στο πεδίο της εκπαίδευσης και είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι αυτό το κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν έχει προχωρήσει και τόσο πολύ. Εσείς το εισπράτετε αυτό ή όχι?
Δεν έχει προχωρήσει και τόσο πολύ.
Το παραμελήσαμε εντελώς, ναι.
Δυστυχώς τώρα οι εξηγήσεις για αυτό το θέμα πάνε πολύ πίσω. Πάνε στον τρόπο με τον οποίο η ανώτατη εκπαίδευση θεωρήθηκε σε ένα σημείο σαν η μόνη που θα μπορούσε να δώσει προοπτική στους ανθρώπους.
Ναι, ενώ δεν ήταν έτσι. Και δεν ήταν έτσι. Και στην Ελλάδα δεν ήταν έτσι. Είχαμε εξαιρετικά καλό κομμάτι και εξαιρετικά καλό τμήμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, που όμως αυτό έμεινε πίσω και υπάρχει μια απόλυτη στρέβλωση πια.
Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε τη σημασία της, πόσο σημαντική διέξοδο αποτελεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πόσο απαραίτητη είναι για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους, διότι με τις δεξιότητες που αλλάζουν, απαξιώνονται ταχύτατα με αλλαγές τεχνολογικές, την πράσινη μετάβαση και όλων των ειδών τις προσαρμογές που καλούμαστε να κάνουμε, εφοδιάζει ή μάλλον πρέπει να εφοδιάζει με σύγχρονες δεξιότητες και με γνώσεις, να διευκολύνει την ένταξη στην αγορά εργασίας, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση, και να συνδέει γνώσεις και δουλειές, δηλαδή ανθρώπους και επιχειρήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για εμάς το ΣΕΒ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης κατά βάθος, όχι μόνο στην επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση. Κάθε πτυχή της εκπαίδευσης έχει τη σημασία της αθλητής.
Ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης έως και ιδεολογικής έχω να σας πω, κύριε Μιτσέ, αυτό το θέμα της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Είναι και αυτό ένα θέμα.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η ιδεολογική διάσταση θολώνει αρκετά τη βασική ανάγκη που είναι οι άνθρωποι να μπορούν βγαίνοντας από την εκπαίδευση να βρουν δουλειά, να χτίσουν προοπτική, να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους εαυτούς τους και να μπορέσουν να νιώσουν ότι προοδεύουν διαρκώς και ότι δεν πέφτουν σε κανένας είδους περιοριστική διάσταση ως προς την επαγγελματική προοπτική.
Μάλιστα.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι άνθρωποι όσο πιο καλά εξοπλισμένοι είναι, τόσο πιο καλές δουλειές θα βρίσκουν και όσο πιο καλές δουλειές βρίσκουν, τόσο πιο δυνατές θα είναι οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να είναι και αυτές με τη σειρά τους ακόμα πιο ανταγωνιστικές και να είναι ακόμα πιο επιτυχημένες, το οποίο με τη σειρά τους θα δημιουργεί και περισσότερες δουλειές και καλύτερες απολαυές και το καθεξής. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση, την οποία στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια την είχαμε παραμελήσει, αλλά βλέπουμε όλο και περισσότερο να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ελάτε τώρα να μας συνδέσετε, το είπατε μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα, αυτό το δυναμισμό λοιπόν των επαγγελμάτων αυτών, με ποιον τρόπο αμείβονται, θέλω να πω πόσο σχετικός είναι ο μισθός των επαγγελμάτων, αν συνδέεται με τη δυναμικότητά τους.
Ας πούμε, εντάξει, προφανώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά σαν γενική παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι είναι μισθοί σε αυτά τα δυναμικά επαγγέλματα οι οποίοι είναι πάνω από τον μέσο όρο τον ελληνικό της χώρας, οπότε κρατάνε σε αρκετά ψηλό επίπεδο από αυτή την άποψη.
Έχετε εικόνα του μέσου μισθού, κύριε Μιτσέ?
Δεν τον έχω πρόκειτο να σας πω την αλήθεια και δεν μπορώ να σας δώσω ένα νούμερο τέτοιο αυτή τη στιγμή, διότι αυτές οι κινήσεις, αυτή η μελέτη ήταν πάρα πολύ, ήταν συνολική μελέτη, ήταν συγκριτική μελέτη, οπότε το είδαμε από αυτή την άποψη.
Ναι.
Δεν έχει, αλλά κυρίως το, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω ένα νούμερο, να σας πω ότι είναι...
Ναι, το καταλαβαίνω, έλεγα μήπως. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ. και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και σε εσάς καλή συνέχεια, κύριε Μητσέ. Ο κύριος Γιάννος Μητσός ήταν, φίλες και φίλοι, είναι senior advisor για θέματα ενημέρωσης των ΣΕΒ. Νομίζω ότι αυτή η μελέτη που διενήργησε ο ΣΕΒ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είτε με αυτήν είτε χωρίς αυτήν είναι ένα από τα θέματα που έχουμε πει και άλλες φορές και έχουμε θίξει από αυτήν εδώ τη συχνότητα και την εκπομπή για το πόσο πολύ έχει παραμεληθεί το κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Αυτή η παγίδα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θυμόστε παλαιότερα υπήρχαν τα ΚΤΕ και τα λοιπά, κάποιοι παλιότεροι τα θυμάστε αυτά, που υπήρχαν παιδεία εκπαίδευσης με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ καλή προοπτική στην απασχόληση, και τώρα ξαφνικά έχουμε ελλείψεις εκεί και οι ελλείψεις αυτές έχουν την απάντησή τους πώς δημιουργήθηκαν. Λοιπόν, ας τα δουν αυτά κάθε φορά οι υπουργοί παιδείας, που δεν είναι ότι ο κάθε απλός υπουργός εφαρμόζει, κάθε κυβέρνηση, συγγνώμη, εφαρμόζει και έρχεται και προτείνει καινούργια συστήματα, είναι που κάθε υπουργός, ακόμη και στην ίδια κυβέρνηση, θέλει να αφήσει τη δική του σφραγίδα προτείνοντας άλλα πράγματα. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Λοιπόν, διαβάζω στην Καθημερινή, αλλά ούτως ή άλλως είναι πολλά, αρκετά πυκνά αρκετά πυκνές οι σχετικές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό για παραγωγούς κυρίως Αμερικανούς, αλλά όχι μόνον, που ενδιαφέρονται για να γυριστούν ταινίες ή τμήματα των ταινιών τους εδώ στην Ελλάδα. Και η εφημερίδα Καθημερινή φιλοξενεί σήμερα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του βετεράνου παραγωγού του Hollywood, του Σιντ Γκάνης. Ο Σιντ Γκάνης έχει καταγωγή από τα Γιάννενα και λέει πως το οικονομικό σκέλος είναι μόνο μία παράμετρος για προσέλκυση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Η άλλη είναι το εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό θα το συναντάμε όλο και πιο πολύ όσο προχωράνε οι εποχές και οι απαιτήσεις. Δεν έχει πολλές μέρες που άνοιξε το Museum of Motion Pictures στο Los Angeles της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών, του οργανισμού δηλαδή που απονέμει κάθε χρόνο τα χρυσά γαλματίδια των Oscar. Μια γωνιά αυτού του μουσείου, λέει ο ο Σιντ Γκάνης είναι αφιερωμένη στα λάθη που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και ανάμεσα σε άλλα εκθέματα οι επισκέπτες θα δουν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν τα στούντιος για να γυριστούν οι ταινίες αυτές. Υπάρχουν ταινίες που πρέπει να δεις στον κινηματογράφο εάν πιστεύεις ότι η τέχνη του σινεμά έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο από ό,τι μπορεί κάποιος να δει σε μια μικρή οθόνη, λέει ο Σιντ Γκάνης, και περιμένουμε να δούμε πώς η Ελλάδα μπαίνει σιγά σιγά και σε αυτό τον χώρο. Είναι μια χώρα που επιλέγεται πια, την επιλέγουν πια για να γυρίζονται ταινίες. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, ας συνδεθούμε με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον Νότη, τον Ανανιάδη. Νότη, καλό μεσημέρι.
Πολιτικός συνάδελφος δεν είμαστε συνάδελφοι στην Βουλή, πολιτικός συντάκτης.
Τι είπα, είπες τον πολύ καλό, είπα, δεν είπα πολιτικό. Μα σε πολύ καλό, σε πολύ καλό. Έλα, Νότη.
Με τίποτα, λοιπόν.
Μα πώς σου ήρθε. Λες να θες κάτι να μας πεις. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν.
Κοίταξε, υπάρχουν οπωσδήποτε δύο επίπεδα συζήτησης και ρεπορτάζ με αφορμή μετά, δηλαδή την χθεσινή βραδινή ανακοίνωση ότι η κυρία Γενομετά νοσηλεύεται στο Ευαγγελισμό, είναι ήδη από τη Δευτέρα το βράδυ. Απλώς χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επίσης.
Τα λέγαμε ναι, νωρίτερα αυτά. Έχουμε κάποιο νεότερο για την κατάσταση της υγείας της, για τις υγείας της, πώς εξελίσσεται, γιατί εσύ έχεις τις πληροφορίες.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι όλα αυτά συνιστούν ένα ιατρικό απόρριτο.
Προφανώς. Αλλά...
Από εκεί και έπειτα, το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο, από εκεί και έπειτα μπορούμε να πούμε ότι όλοι το συζητάμε, γιατί η ίδια με πολύ μεγάλο θάρρος είχε παραδεχθεί τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο και η επίσημη ανακοίνωση του Ευαγγελισμού, χθες το βράδυ, ενώ μιλάει για τελή ηλαιό, κάνει αναφορά στο ότι οφείλεται...
Στο αρχικό της πρόβλημα, στο βασικό της πρόβλημα.
Νόσημα, το βασικό νόσημα, δηλαδή τον καρκίνο. Άρα έχουμε μια επιστροφή του καρκίνου και μια νέα μάχη.
Ναι.
Αν δει κανείς πίσω από τις δηλώσεις όσο περνούσε η ώρα, ήδη από χτες το βράδυ και αργότερα, πολιτικών αρχηγών, αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Να μην δραματοποιήσω το νόσο, αλλά δεν είναι απλά. Είναι μια δύσκολη μάχη.
Είναι μια δύσκολη μάχη.
Η ίδια έστειλε ένα μήνυμα σε συνεργάτες της, που ήταν μαζεμένοι αργά το βράδυ, ότι έχει την αισιοδοξία ότι θα κερδίσει και αυτή τη μάχη. Σου θυμίζω εδώ ότι η κυρία Γερμανικά έχει περάσει διάστημα του μαστού και έχει θεραπευτεί, αλλά έχει και το... βαρύ προηγούμενο της κληρονομικότητας.
Της οικογένειάς της, αλήθεια είναι αυτό.
Την οικογένειά της και την μητέρα της και τον πατέρα της. Ο Άνιστος Γιώργος Γερμαντάς πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών το 1993, όταν μάλιστα τότε ήταν σαφές ότι αν αυτό έχει καμία σημασία, μια που συζητάμε για διαδοχή και για εκλογές στο κοινάλ, τότε ήταν ο αδιαφυσβήτητος διάδοχος που ήδη ασθενούσε ο Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι.
Σωστά.
Τα πολύ μπροστά στην κούρσα της διαδοχής από τον Κώστα Σμίτη, τον Άκησο Χαζόπουλο και τον Γεράσιμο Αρσένη.
Και μια και είπες και κούρσα διαδοχής, και επειδή διανύει το κοινάλ μια περίοδο τέτοια.
Ακριβώς.
Έχει και ένα ενδιαφέρον ακριβώς συνδέεται.
Το ανθρώπινο σκέλος, λοιπόν, το πρωί επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός, ότι έχετε μηνύματα και τηλεγραφήματα από όλο τον κόσμο. Υπάρχει και μια συγκινητική δήλωση, μήνυμα του Βάγγελου
Βενιζέλου
προς την Χογγινωτά μετά από πολύ καιρό. Σου θυμίζω που είχαν μια διανύση, όχι θέρμη.
Εντάξει, μια δύσκολη σχέση.
Το μήνυμα του Βαγγελίου Βενιζέλου ήταν πολύ θερμός, πολύ συγκινητικό θα έλεγα, ότι τα πολιτικά είναι δευτερεύουσα σημασία.
Ναι, μπροστά στα ανθρώπινα, έτσι και στη μάχη
που δίνεις. Είσαι δυνατή, είσαι πιστεύω, θα τα καταφέρεις. Με δικά μου λόγα, για σε γενικές γραμμές, λέει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Γιώτα, όπως ξέρουμε από χθες, δήλωσε ευθαρσώς ότι δεν θα συμμετάσχει στην διαδικασία της διαδοχής.
Και αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα, φαντάζομαι.
Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα. Ναι. Ένα, λοιπόν, να κρατάμε τώρα, αφού περνάμε από το ανθρώπινο
για βάλτα, για να στο κλείσουμε.
Πολιτικό.
Ναι, ναι.
Ένα, ότι την Παρασκευή μεθαύριο λίγοι θα πρέπει να ανακηρυχθούν υποψήφοι. Υπάρχει συζήτηση να βαθεί παράταση, όπως υπάρχει και συζήτηση να αναβληθούν οι εκλογές, όχι επαόριστο, για λίγο. Το για λίγο, επειδή οι εκλογές στο Κινάλ είναι για τις 5 και 12 Δεκεμβρίου, θα πάει για μετά το καινούριο χρόνο.
Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα δύναμο σενάριο μέχρι στιγμής. Δεν φαίνεται πολύ πιθανό. Θα το δούμε. Κανείς δεν ξέρει.
Δεν το θέλουν ίσως όλοι. Από την άλλη πλευρά, είναι μια σοβαρή συζήτηση που γίνεται ήδη από χτες το βράδυ για το να υπάρξει τέταρτος υποψήφιος. Η κυρία Γερματά, η γεννηματική, είναι μια δύναμη. Τώρα είναι μεγάλη, μικρή, πόσο θα κατέγραφε στις εκλογές, κανείς δεν ξέρει και δεν θα μάθει ποτέ αφού δεν θα είναι υποψήφια. Όμως υπάρχουν στελέχη τα οποία θα μπορούσαν να εκφράσουν.
Θα τα δούμε όλα αυτά, νότιμο.
Λοιπόν, ακούγονται ονόματα. Τώρα,
τα ονόματα ακούγονται, θα τα πεις εσύ.
Νομίζω, ναι, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Σωστά, σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Νότια Νανιάδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Τα βλέπω και το δικό σου Πέτρο από το Ηράκλειο και το δικό σου Γιώργη από τα Χανιά. Σήμερα η Κρήτη έχει την τιμητική της, την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Κρήτη. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Να είστε όλοι καλά. On the wire for love I'll never find. You do something wonderful, chase it all away, mixing my emotions. Throws me back again.